Vi er altså inne i 3. Mosebok i det 15. kapittelet, og vi skal snart lese ifra vers 8 til og med 12. Men det som er godt å vite, det er at Gud er interessert i oss, han er interessert i deg. Han er interessert i oss når vi legger oss og når vi står opp, og han er også interessert i hva som helst vi rører ved. Og når vi sitter på en stol eller fører en samtale, så er Gud interessert i vår samtale. Men det som er det store spørsmålet er, sprer vi frem noe som kan virke forurensende? Gud er med andre ord interessert i vår handel og vår vandel, og i vår sosiale kontakter og gjøremål. Og de, skal vi si det også, de rent fysiske kontakter, som kanskje kan virke urene, de sprer alltid med seg en form for sykdom. Men la oss nå forsøke å lese litt fra vers 8 til 12 her i det 15. kapittelet. Dersom den som har utflod spytter på en som er ren, da skal den han spytter på vaske sine klær og bade seg i vann og være uren til om kvelden. Hver ridesal som den som har utflod rir på skal være uren. Hver den som rører ved noe av det han har under seg, skal være uren til om kvelden. Og den som bærer det bort, skal vaske sine klær og bade seg i vann og være uren til om kvelden. Dersom den som har utflod rører ved noen uten at han først har skyllet henne i vann, da skal den han rører ved vaske sine klær og bade seg i vann og være uren til om kvelden. Et leirkar som den som har utflod rører ved, skal brytes i stykker, og hvert trekar skal skylles i vann. Dette som vi beveger oss på nå er kanskje noe på det praktiske plan, og kan hende vi føler en viss vemmelse av det hele på en måte da. Men det sier noe om alvoret av synd ved kontakt. De tidligere ordningen gikk på forholdene i hjemmet, nå utvides dette til kontakt med det som foregår på gater og på offentlige steder. Eller noe av dette som vi kan kalle mer for tilfeldige kontakter. Vi har sikkert alle vært i den situasjonen at vi har stått overfor mennesker som ga oss en følelse av urenhet. Kanskje du har sittet i forsamlinger der tonen, språket og kanskje de underlige antydningene har gjort oss litt mismodige, litt triste til sinns. Dette er en påvirkning. En troende kan kjenne seg uren etter en slik hendelse, en slik opplevelse, og det er det vi er. Vi trenger å bli renset. Vi trenger å fornye kontakten med det som er hellig og det som er rent. Det er det som er årsaken til det så uhyre viktig for oss å ta til oss det som Guds ord sier. Bare hør, du kjenner det så godt, men allikevel, la oss stoppe litt for et lite eller stort vers i Salme 119,9. Hvordan kan den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til dine ord. Vi blir forurenset i dette livet. Men la oss også høre noen ord av Jesus. Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del med meg, slik det står i Johannes 13. Dette betyr at vi ikke kan ha fellesskap med Herre Jesus Kristus om vi ikke blir renset og ikke vil bli renset av ham. Eller i Johannes 15,3 så står det slik, dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. Og litt lengre ute i Johannes evangeliet. Hellige dem i sannhet, ditt ord er sannhet. Det står i Johannes 17,17. Men vi skal lese litt videre her ifra Moseboka. Når den som har utflod, altså dette står i vers 13 og 15, når den som har utflod blir ren for sin utflod, skal han telle 7 dager frem fra den dagen han blir ren, så skal han vaske sine klær og bade sitt legeme i rennende vann, så er han ren. Den 8. dagen skal han ta 2 turtelduer eller 2 duunger og komme frem for Herrens åsyn til inngangen til sammenkomstens telt og gi dem til presten. og presten skal ofre dem, den ene til syndoffer og den andre til brennoffer. Slik skal presten gjøre soning for ham for Herrens åsyn og rense ham for hans utflod. Her blir vi altså igjen introdusert både for det som vannet betyr og det som blodet betyr. Blodet tar bort syndens skyld, og vannet tar bort syndens flekker. Den hellige ånd må tilpasse Kristi offer for de hemmelige syndene som finnes overalt i vår liv, også i dag. Jeg vet ikke om du kan legge merke til hva i grunn dette forteller oss. På en måte er det et bedrøvelig og trist kapittel, og allikevel må vi bekjenne at det er et bilde av både deg og meg. Vi trenger å bekjenne og å bli renset for våre hemmelige synder. Da jeg bekjente min synd for deg og dekket ikke over min skyld, jeg sa, nå vil jeg bekjenne mine synder for Herren, og du tok bort min syndeskyld. Salme 32, 5. Dette er jo så vidunderlig, vi kan godt lese det en gang til, og ta det til oss på ny. Da bekjente jeg min synd for deg og dekket ikke over min skyld. Jeg sa, nå vil jeg bekjenne mine synder for Herren. Og så kommer det, og du tok bort min syndeskyld. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss synden og renser oss for all urett. Vidunderlig Guds ord. Men så har vi jo andre sider da når vi leser nå videre i, fra det 16. verset. Når det går sæd fra en mann, da skal han bade hele sitt legem i vann og være urent til om kvelden. Hvert klesplagg og hvert skinn som det kommer sæd på skal vaskes i vann og være urent til om kvelden. Når en mann har samleie med en kvinne og det går sæd fra ham, da skal de begge bade seg i vann og være urene til om kvelden. Det er åpenbart at dette henviser til veneriske sykdommer. I dag er slike sykdommer nesten for epidemier å kalle å regne. Gud forsøker å beskytte mot disse sosiale sykdommene. Det Gud er interessert i er slektens formering. Gud ga denne gaven til mann i god hensikt og til hans inspirasjon, og derfor våker han over at det skal fungere etter sin hensikt og etter det han hadde tiltenkt. Mennesket står alltid i fare for å fornedre seg selv innenfor det som burde være en av våre edleste erfaringer og opplevelser. Herren lærer oss på ny at og vanhellige begjæret, det er et farlig område. Det kan også være med å vanhellige tankene, og vi må forsøke å styre unna, for de er syndige. Dere har hørt det er sagt, du skal ikke bryte ekteskapet. Men jeg sier dere, den som ser på en kvinne med begjær, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte. Slik står det i Matteus 5, 27-28. Så disse sidene her er vanskelige, men de er nyttige for oss å ha med å vite at det er renselse å få hos den Herre Jesus. Nå har vi altså stoppet litt opp om utfloden hos mannen. Nå skal vi se litt av det som kommer frem i Bibelen om utflod hos kvinnen. Slik det står skrevet i det 15. kapittelet, vers 19 til og med 24. Når en kvinne har utflod og det flyter blod fra hennes legeme, da skal hun være uren i 7 dager. Hver den som rører ved henne skal være uren til om kvelden. Alt hun ligger på mens hun er uren skal være urent, og alt hun sitter på skal være urent. Hver den som rører ved hennes leie skal vaske sine klær og bade seg i vann og være uren til om kvelden. Hver den som rører ved noe hun har sittet på skal vaske sine klær og bade seg i vann og være uren til om kvelden. Dersom noen rører ved noe som ligger på hennes leie eller på det hun sitter på, skal være uren til om kvelden. Dersom en mann ligger hos henne, og hennes urenhet kommer på han, da skal han være uren i 7 dager. Hvert leie han ligger på skal være urent. Disse versene henviser helt klart til urenhet hos kvinner under normal utflod. Hun var atskilt fra sine venner og sine kjære under denne perioden. Hun ble i grunn behandlet som en utstøtt og en spedalsk. Dette synes å være en uvanlig strategi, eller skal vi si det slik, dette kan virke nok så strengt. Den eneste forklaring som vi har å gi er å minne om at menneskenes fall, som er gjengitt i første Mosebok, straffen var døden. Mennesket ble minnet om at det hadde en dårlig begynnelse og har ingenting å rose seg av. I tillegg til dette så har vi da nok så viktige helsefaktorer å ta vare på, og det er ting som både du og jeg kjenner til opp igjennom i livet. Vi skal komme tilbake til mer av dette neste gang vi møtes. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i tre Mosebok i det 15. kapitlet, og der berører vi og har vært innom hvordan utfloden har artet seg hos menn, og nå er vi inne hvordan dette utarter seg hos kvinnen. Og vi skal lese litt av det som står i fra det 25. verset og til og med det 29. verset. Når en kvinne har blodflod i mange dager uten at det er hennes månedlige urenhetstid, eller hun har utflod lenger enn sedvanlig i sin månedlige urenhetstid, da skal hun være uren alle de dager hennes urenhetsflod varer, likesom i sine månedlige urenhetsdager. Hvert leie hun ligger på alle de dager hennes utflod varer skal være urent, på samme måte som hennes leie i hennes månedlige urenhet, og alt hun sitter på skal være urent, likesom når hun har sine månedlige urenhet. Hver den som rører ved det skal være uren. Han skal vaske sine klær og bade seg i vann og være uren til om kvelden. Men når hun blir ren for sin utflod, da skal hun telle 7 dager frem, deretter skal hun være ren. Den 8. dagen skal hun ta 2 turtelduer eller 2 duunger og komme med dem til presten til inngangen til sammenkomstens telt. Det vi nå har lest, eller det vi har stoppet opp for, omhandler unormal utflod. Dette bestemmer reglene for hvordan hun skal skilles fra de øvrige og det faktum at hun forurenser den seng der hun ligger, og enhver som berører de ting som hun har forurenset. Det gir oss en forklaring på de ofringer hun skal bringe når hun er renset for sin utflod. Dette gir oss en viss innsikt i den tilstand den kvinnen befant seg i som hadde blødninger og kom til Kristus for å bli helbredet. Dette er som det står om i Lukas evangeliet. Loven hadde utelukket henne fra kontakt med andre, og likevel så rørte hun ved Jesus. Loven hadde utelukket henne fra tempelet og fra å kunne tilbe Gud offentlig. Herrens nåde helbredet henne og brøt dermed hennes isolasjon, og han berømmet hennes tro. Jesus er kilden til å kunne rense alle hjerters urenhet. Nå skal vi se litt på det anstøtelige og de ordninger som er for utflod. Dette står i de neste tre versene fra 31 til 33. Dere skal skille Israels barn fra deres urenhet for at de ikke skal dø i sin urenhet når de gjør mitt tabernakel urent, det som står midt iblant dem. Dette er loven om den som har utflod, og om den som har sæduttømming, så han blir uren ved det. Og om den kvinne som har sin månedlige urenhet, og om den som har utflod, enten det er mann eller kvinne. Og om en mann som ligger med en uren kvinne. Seksuelle synder er åpenbart det som blir fokusert i avslutningen av dette kapitlet om utflod. Og det henviser sannsynligvis til veneriske sykdommer, og døden var straffen for ikke å adlyde de forordninger og retningslinjer som er gitt angående utflod. Skjult synd er ikke en sak som Gud tar så veldig lett på. Og heller ikke så overser han de troendes hemmelige synder. Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og dette tempel er dere. Slik står det i 1. Korinterbrev 3, 16 og 17. Vi, du og jeg, tilhører Gud, og vi er den hellige ånds tempel. Misbruk av det tempelet kan bli til en synd og til døden. Det er en synd til døden. Dersom noen ser sin bror begå en synd som ikke fører til død, da skal han be for ham, og Gud skal gi ham liv. Så sant han ikke er av dem som synder til døden. Det finnes synd som fører til døden, men jeg taler ikke om bønn for dem. Slik står det i Johannes sitt brev, det første brevet og det femte kapitlet der. Det er umulig for en troende å gå en synd, så Gud henter han hjem. Kan vi si hva det er? Nei, det kan vi totalt sett ikke få til. Men vi må huske på at Gud møter sine egne barn til dom når det er nødvendig. Det betyr at enhver som dør blir hentet hjem under dom. Og likevel så er det synd til døden når Gud kaller sine barn hjem når de fortsetter å være ulydige. Og det kan ligge på dette området som har med hemmelige synder å gjøre dette. Og Gud er en tålmodig Gud og rik på miskunn. Men han er ikke uten grenser. Han har sett grenser for hva han tolererer. En mor kan advare gutten sin og si at han ikke må slåss med gutten i nabohuset. Og hun sier til ham at hvis han ikke kan leke uten å slåss, så må han komme og være hjemme. Hun kan gi ham flere advarsler, men hver gang finner hun ut kanskje at det har røket ut til ny slåsskamp med nabogutten. Og så må hun til slutt gå ut og ta sin lille dyrebare gutt med seg hjem og si at dette må du ikke gjøre. Og så sier da den lille gutten tilbake, mamma, jeg vil ikke komme inn. Men nå er mammas tålmodighet slutt. Nå vil han ikke komme hjem, og så vil han heller ikke lyde. Gud skyver ikke grensen i det uendelige. Det er deres misgjerninger som skiller mellom dere og deres Gud. Deres synder skjuler hans ansikt, så han ikke hører dere. Det står i Bibelen det. I Jesaja 59,2. Guds barn trenger å være våkne for dette og trenger å leve i erkjennelse og i bekjennelse. Her kan det være skjulte synder som vi troen ikke bekjenner. Hvis da Gud tar et fast tak og griper fatt i oss, så må vi ikke klandre Gud for det. Det er mer klandreverdig hvis vi unndrar oss. Vi lever i en tidsalder som har gått helt vill når det gjelder sex. Seksuelle synder er hyppige, og det kan nok skape veneriske sykdommer, og så skyter de faretruende fart i vårt samfunn. Jeg vet ikke hvilken lekse som vi egentlig har lært av dette kapitlet. Men det har jo vært vanskelig å berøre enkelte av de tingene som er oppe, men det er nyttig å ha de med. Men nå synes nesten det er godt og at vi er ferdig med dette kapitlet, som har vært så skremmende bilde. Men det har vist et klart bilde av den menneskelige familie, så nå er vi også en del av den. Vi skal nå bevege oss ifra det 15. kapitlet og gå over til det 16. kapitlet, og det er som å komme ifra mørke til lys. Vi har kommet ut av en tunnel og vil tre inn i et klarere solskinn. Den store forsoningsdagen er det som er et tema. Dette kapitlet inneholder de største åndelige lekser for oss. De emnene som er blitt behandlet så langt i tredje Mosebok har vært offringer, prester og synd. Ingen av disse kapitlene har vært uttømmende og fullstendige når vi ser på det som har med syndespørsmål å gjøre. Nå kommer vi til det som er mer fullstendig enn noe annet kapittel i denne boken, og så tar det opp spørsmålet om synd. I det minste så henvises det mer spesielt og, skal vi si, det mest grunnleggende til Kristi forsoningsgjerning. Det er en skygge av hans forsonende tjeneste i dette kapitlet. Eller, la oss se litt grann hva det står i Kolosserbrevet 2, 16 og 17, så la da ingen dømme dere for det dere spiser eller drikker, eller når det gjelder høytider, nymånedag eller sabbat. Alt dette er bare et skyggebilde av det som skulle komme, men legeme er Kristi legeme. En skygge er et bilde. Selv om et bilde er en skrøpelig erstatning for det virkelige tingen, eller den virkelige personen, så peker det likevel på virkeligheten. Bildet av den store forsoningsdagen er meget viktig og krever vårt detaljerte studium med tanke på hva det har å si for oss, og hva det vil og gi med å kaste lys over vår nytestamentlige virkelighet. Det er en teolog som har sagt det slik, det er kanskje det mest viktige og karakteristiske i hele den mosaiske lovgivningen dette. Rabbinerne skrev forsoningsdagen om det enkle ordet «Yoma», «dagen». Det var på denne dagen at synd og soning ble behandlet, kanskje mer dypgripende enn noe annet ritualet gjorde i det mosaiske system. Vi skal også forsøke oss å se hva som står i det 16. verset, med alle sine overtredelser og synder. Og så i vers 22, bukken skal bære alle deres synder med seg, og i vers 21, og bekjenne over alle dem som israelittenes misgjerning og overtredelse og synder. Han vil gi forsoning for alle deres misgjerninger, og alle deres overtredelser, og alle deres synder. Dette var den beste sak som kunne gi oss og tilby oss av den loven som har tilbudt oss Jesus Kristus, og det var derfor han kom. Vi vil berøre disse tingene når vi møtes neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.